Mozaik dneva na Radiu Ognjišče.
Lepo pozdravljeni, z vami sem Damjana Medved.
V mozaiku dneva boste slišali.
Papež Frančišek začenja afriško turnejo. V Italiji bo nova vlada prisegla jutri. V Sloveniji smo korak bliže spremembam na področju zdravstvenega zavarovanja. Vreme jutri pretežno jasno, a vetrovno. Papež je začel afriško turnejo, na kateri bo obiskal Mozambik, Madagaskar in Maurici. Pri Pedro Opeki se bo mudil v nedeljo popovdne. Odprl bo slavje ob 30-letnici skupnosti Akamasoa. Komor se bo ob tem uspelo rokovati s papežem, bo to zanj že raj na zemlji, je Opeka dejal za Radio Ognjišče. Z njim se je pogovarjala Marta Jerebič.
Od Pedro Opeka, kako ste se oziroma se pripravljate na papežev obisk?
Priprava je najprvo je duhovna priprava, ne, ker papež pride v Božjem imenu, pride ljudi združevati, osvajati srca ljudi za skupno dobro, za bratstvo. In to je ena velika vloga, ki ima papež. Ne. On je prvi misionar, ki prinaša blagovest, evangelij, ljubezen in bratstvo med vsemi ljudmi. Ne?
Kakšna so vaša osebna pričakovanja, kar želite, da pove prebivalcem Akamasoe?
Prvo vsem malgašam, ne, ker tukaj je na žalost drugo leto bo 50 let, kar sem prišel na Madagaskar. In ta dežela stalno se potaplja v skrajno revščino, ko je to ljud zelo inteligentno, ima velik talentov, narava je bogata, ampak tukaj korupcija, skrajni egoizem naših voditeljev, naših politikov so naredili, da je Madagaskar med 10 državami najbolj revnimi na svetu. To je krivica, ki vpije v nebo in papež je prepričan, da bo povedal kakšne jasne besede domačim politikom, voditeljem, naj se zanimajo, naj se prizadevajo za svoje otroke, za svojo lastno mladino. In da bi bilo več pravičnosti, da bi se vse bogatstvo malgaško, da bi se razdelilo bolj med vsemi državljani. In potem našim ljudem pa v Akamasu, pa mislim, da jih podpre, da nadaljujemo ta boj, ki smo začeli pred 30 leti. Boj za dostojanstvo, boj za odločnost naših 15.000 otrok in mladincov, ki so v naših šolah, da bi oni imeli boljšo bodočnost in da ne bi nikdar pozabili na druge, na brate in sestre, ki živijo še v skrajni revščini. Našim ljudem smo jim pomagali, oni morajo potem naprej pomagati. So bili deležni usmiljenja drugih ljudi, oni morajo tudi zdaj biti usmiljeni do svojih lastnih bratov.
Kako se papežev prihod pozna na zunaj? Kaj ste pripravili v Akamasoi?
Kaj smo pripravili? Kar precej stvari. Smo zboljšali naše ceste, naše pločnike, povarvali velike naših hiš, smo znova povarvali, postavljali smo velik zastav povsod. Naše mesto je znano že v Antananarivo, pravijo turisti, da je čisto mesto, ne? In dobro, poleg toče, ki stalno poudarjamo, da mora biti naše mesto čisto, smo dali se te zastave, smo tudi, kot se rečem, povarbali vse naše hiše, stanovanja, znova povarbali, ker to delamo tudi zdaj, ker papež pride v tem času, ko praznujemo 30-letnico našega združenja Akamasoe, 30-letnico. Ne? Tako da on otvori zdaj to naše slavje, 30 let boja za dostojanstvo in za napredek in za bratstvo med vsemi revnimi ljudmi.
S čim boste presenetili papeža ali je to še skrivnost?
Presenetili ne vem, če lahko presenečemo papeža, ker on je že toliko stvari videl po svetu. Ampak sem rekel naši mladini, mi ga lahko presenetimo samo z našim veseljem, z našo iskrenostjo, z našim petjem, ker ko pride iz srca, na to se človek noben ne navadi. Prvič bo prišel na Madagaskar in če bo sprijet z ljubeznijo, z veseljem, z nasmehom, z gestami, ki izražajo prisrčen sprijem, papež bo prevzet kdo pa ni prevzet, ko vidi otroka, ki se smeje, šel, da vas pozdravi, da vam stegne roko in vas pozdravi. Tako da mi ne računimo kaj posebnega, mi pričakujemo od njega, da nas bo podprl in da v naši veri, v našem delu, da ne bi omagal, ne? Ker to delo, boj proti revščini, proti egoizmu, nima konca.
Vi osebno ste se s papežem že večkrat srečali, kaj pa konkretno čisto vaša osebna pričakovanja, želje?
Ja, jaz smo se srečali zadnjikrat tukaj v Vatikanu lansko leto, ki me je sprejel, tako prisrčno sprejel, da sem se sam čudil. In so se pogovarjali v kasteljanščini, ne? In res je bilo en skren pogovor, bratski, je bil prijeten tisto srečanje s papežem. Upam, da ne bo preveč zmatra, ne? Ker on prihaja iz Mozambika k nam na Madagaskar, ne? Ima 82 let. Jaz pričakujem, da bom tako spontan, kot je smeram med ljudmi, med ljudstvom, ker to ljudstvo tudi potrebuje, da Božji poslanec, kot je papež, da vzbudi upanje, novo upanje tem našim ljudstvu tukaj na Madagaskarju, ne? Ker oni so poraženi, ker vsi prejšnji voditelji niso nič naredili, so jim obljubljali, vse so obljubljali in potem nič naredili. In zdaj papež pride in bo vzbudil v njih eno to novo upanje, da bi verjeli, da je boljše življenje, bolj pravično življenje možno. Mi smo tukaj dokazali, tukaj v Kamasu. Za 25.000 ljudi smo mi dokazali, da je to možno. In če smo to dokazali za 25.000 ljudi, se to tudi lahko dokaže za 25 milijonov Malgašov po celem Madagaskarju. In papež bo nas podprl tam. In če bo on se tukaj prišel in bil preprost in stiski, bo imel srečo se z njim rokovati, ja, to bo sreča, to bo že raj na zemlji.
Zdaj vas lahko slišimo le po telefonu. Boste morda v bližnji prihodnosti prišli tudi v Slovenijo več povedati o 30 letih dela v Akamasoj?
Želim, povabil je veliko, želim resnico iz srca. Sve na kam pridem v Slovenijo, sem vesel, srečen. Kam pridem v Slovenijo, pridem k svojim koreninam in vesel sem, da vidim Slovence, brate, sestre v Sloveniji in da vidim tudi Slovenijo, naravo, slovensko naravo, kako so tisti lepi gozdovi, doline, hribi, Alpi. Samo, če Bog da, si želim priti drugo leto v Slovenijo.
Gospod Pedro Opeka, najlepša hvala in vse dobro pri vašem delu in srečno v zvezi s papeževim obiskom.
Ja, in prede zaključimo. Jaz bi se rad zahvalil vsem Slovencem, ki so radodarni, ki imajo odprto srce, da pomagajo Afriki, da pomagajo našim bratom in sestram na Madagaskarju in posebno revnim otrokom. Otroki so lačni. Hvala lepa vsem Slovencem, ki pomagate vsem misionarjem, ki delajo v Afriki in po svetu, slovenskim misionarjem, ker ke njim pomagate, direktno pomagate vsem revnim otrokom in družinam. In za Akamasu se jaz še posebej zahvalim vsem tistim Slovencem, ki nam dajo, da mi lahko dajemo vsak dan obrok riža 9000 otrokom tukaj v Akamasu. Hvala lepa iz vsega srca in vam želim veliko Božjega blagoslova in veliko sreče in veselja v vašem srcu. Hvala lepa.
V vladni koaliciji in levici so se danes usklajevali glede ukinitve oziroma prenosa dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v obvezno. Spremembo bi lahko uveljavili z letom 2021. Minister Aleš Šabeder sicer opozarja, da številke še strižejo in je treba pripraviti natančne izračune ter dolgoročne projekcije. Policisti na območju Štajerske so ločeno prijeli 3 organizatorje nezakonitih prehodov državne meje. Vsi 3 so imeli vozila z zagrebskimi registrskimi tablicami. V enem je bilo 8 poškodovanih migrantov, 6 državljanov Bangladeša in 2 Pakistanca, v drugem vozilu 6 migrantov, v tretjem pa znova 8. Vrnili so jih hrvaškim varnostnim organom. Voznike, od katerih sta 2 državljana Bosne in Hercegovine, eden pa Srbije, bodo kazensko ovadili. Po Sloveniji se nadaljujejo slovesnosti ob 150-letnici taborskega gibanja za zedinjeno Slovenijo. Maja so to obeležili v Vižmarjah v Ljubljani, v soboto pa bo slovesno v Ormožu. Več po pogovoru, ki ga je pripravil Alen Salihovič.
Vodja Ormoške enote pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož, gospa Nevenka Korpič, lepo pozdravljeni in najprej, če osvetljiva, kaj je bil namen taborov?
Tabori so bili predvsem pomembni zaradi tega, ker se je na njih zbiralo slovensko prebivalstvo, to so bili predvsem narodnjaki, domoljubi, ki so na teh taborih izražali ideje zjedinjene Slovenije. Sicer takrat te ideje nekako niso bile uresničljive, ampak dolgoročno potem v naslednjih letih pa se vseeno potem ugotovilo, da so bili ti tabori pomembni, vse so se ideje, ki so bile izražene na teh taborih, začele uresničevati. Naj povem, da so se na teh taborih zbirali slovenski narodnjaki in število ljudi, ki je takrat prihajalo na te tabore, je bilo zelo veliko. Kajti med 7 in 9, celo 12 ali 14 tisoč ljudi je prihajalo, se je zbiralo na taborih, to je zelo velika številka. Danes skoraj lahko rečemo, da je nepredstavljivo, da toliko ljudi prihaja na takšne prireditve, zato vsaka čast takratnim rodoljubom, da so uspeli privabiti slovensko prebivalstvo, da se je oprlo proti nemškemu prebivalstvu in izrazilo željo po zjedinjeni Sloveniji in uveljavitvi slovenskega jezika tako v javnem življenju kot v šolah.
Kako to dogajanje obeležujete v Ormožu?
Mi smo začeli že v mesecu juniju. Nekako smo se takrat spomnili za razstavo tega dogodka. Namreč 24. junija smo v prostori grajske pristave v Ormožu odprli razstavo, ki res prikazuje ne samo ormoški tabor, ampak tudi ostale tabore. Na tej razstavi je prikazano tako slikovno gradivo, potem medalje, znamke in ostalo spominsko gradivo, ki je nekako bilo zbrano, tako da ta razstava, ki bo na ogled do konca meseca junija, res nazorno prikazuje delovanje taborov v 60. in začetku 70. let 19. stoletja.
Osrednja prireditev bo torej to soboto 7. septembra ob 17. uri. Pred gradom zbrane bo nagovoril tudi predsednik republike Borut Pahor.
Seveda smo zelo veseli, da smo uspeli se z gospodom predsednikom in njegovim kabinetom nekako dogovoriti, da bo častni pokrovitelj te naše prireditve, tudi častni in slavnostni govornik. Tako da upamo, da bo na to prireditev tudi prišlo zelo veliko ljudi. Mi smo podobno prireditev imeli že pred 10 leti, ko smo prav tako obeležili takrat 140. obletnico tabora. In kot takrat smo tudi sedaj nekako izdali in pripravili spominsko gradivo. Namreč ob tej priložnosti bomo izdali spominske znamke, kuverte, razglednice in pa tudi spominske medalje, ki so jih taborniki ali taboriti, kot so se imenovali, nosili že pred 150 leti, tako da gre nekako za replike takratnih medalj. Vse to bo mogoče dobiti na tej slavnostni prireditvi, ki se bo nekako pričela ob 17. uri, kot ste že omenili, in sicer z slavnostnim zvokom cerkvenih zvonov in pa stuljenjem sirene. Potem smo seveda smo povabili tudi praporščake iz številnih gasilskih zvez, društev, organizacij in pa tudi iz Metlike nas bodo počastili predstavniki tamkajšnjih sokolov. Seveda se bo potem ta slovesnost premaknila pred Ormoški grad, kjer bo ta slovesna akademija tudi potekala. In po tej akademiji bodo potem tudi pogostitev in pa druženje za vse sodelujoče.
Gospa Nevenka Korpič, ob sklepu le še vprašanje, danes se zdi, da je samoumevno, da govorimo slovenski jezik, a dejstvo je, da je jezik potrebno nenehno gojiti in to vrstne prireditve spodbujajo tako ljubezen do jezika kot ljubezen do domovine. Se strinjate?
Vsekakor. Jaz moram reči, da predtem na našem koncu, torej na Ormoškem, se tega vedno bolj zavedamo ne samo odrasle, ampak tudi otroci. Namreč mi smo začeli nekako gojiti tudi in pa obujati to našo prleščino, ta domači jezik, ki je pač bil značilen za naše območje, tako da tudi otroci in tudi starejši se tudi medsebojno pogovarjamo v tej prleščini, kar je predtem za vse turiste, ki prihajajo prihajajo na naše območje, malo nenavadno, ampak zanimivo in seveda naš slovenski jezik, če ga ne bomo gojili, kdo pa oziroma kaj še potem lahko pričakujemo od slovenskega naroda v prihodnosti. To je vsekakor naša identiteta, seveda jezik je nekaj osnovnega, Tako da že pred 150 leti so začutili potrebo po ohranjanju slovenskega jezika in seveda upam in prepričana sem, da ga bomo še naprej gojili in negovali.
V Italiji sta populistično gibanje Pet zvezd in levosredinska demokratska stranka oblikovala novo vlado, ki bo prisegla jutri dopoldne. Premier Giuseppe Conte, ki je vodil tudi dosedanjo vlado, je svojo ministersko ekipo že predstavil predsedniku. Stranki sta razkrili tudi program za prihodnjo skupno vlado v Rimu. Ta na prvo mesto postavlja proračun za leto 2020, s katerim naj bi predvsem pomagali zastali gospodarski rasti, a hkrati ne ogrozili javnih financ. Program med drugim predpostavlja tudi oblikovanje javne banke, katere namen bi bil krepitev revnejšega juga države. Vlada se bo prizadevala tudi, da bo Rim postal za turiste privlačnejša prestolnica in hkrati za domačine bolj trajnostno naravnana.
Slovenci po svetu.
Na dobrih 2100 metrov visokem Dobraču na avstrijskem Koroškem, nad dolino Zilje in zahodno od Beljaka, bo to soboto potekalo čezmejno srečanje. Opoldne bo sveta maša v slovenski cerkvi in to v vsakem vremenu. Cerkev je posvečena Marijinemu nebovzetju in je postavljena na robu prepadne stene in sodi med najvišje ležeče cerkve v Evropi. Njeno pročelje krasi slika Črne Marije. Lani so na njej namestili tudi dvojezično tablo, ki spominja na njen nastanek leta 1690. Takrat sta se plemiška zakonca Zemler, lastnika Levjega gradu v Čačah pod Dobračem, zaobljubila, da bosta na vrhu gore postavila cerkev, če bo njun gluhonemi sin po Marijini priprošnji ozdravel. Čezmejno srečanje se bo to soboto ob 19:30 začelo z odhodom brezplačnega avtobusa iz Beljaka. Več informacij o obveznih prijavah najdete na naši spletni strani. Potem bo na Roštrati srečanje treh dežel s poznavanjem in dobrotami iz regij, ob 9:30 pa se bo začelo kulturno-zgodovinsko vodstvo. Sveto mašo opoldne bo v slovenski cerkvi na Dobraču daroval župnik Stanko Olip, prepevali pa bodo ženski terceti Zile ter pevci in pevke z gur.
Vremenska napoved za Slovenijo pravi, da bo ponoči jasno, proti jutru bo ponekod po kotlinah nastalo nekaj megle. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju okoli 14 stopinj. V četrtek bo pretežno jasno, ponekod bo pihal veter vzhodnih smeri, ponekod na Primorskem pa šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Primorskem okoli 29 stopinj Celzija. Obeti. V petek bo pretežno oblačno, predvsem popoldne in zvečer bo ponekod občasno rahlo deževalo, ob morju bo možna kakšna nevihta, pihal bo severovzhodnik, burja na Primorskem se bo nekoliko ukrepila, spet bo hladneje. V soboto bo pretežno oblačno, občasno bo ponekod rahlo deževalo, burja na Primorskem bo oslabela, v nedeljo bo pretežno oblačno, padavine se bodo čez dan na zahodu krepile in postopno širile v notranjost Slovenije, predvsem ob morju bodo tudi posamezne nevihte. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji. Ob 18. Ljubljana 23, Maribor 21, Murska Sobota in Celje 23 stopinj, Novo mesto 22, Koper 28, letališča Jožeta Pučnika Ljubljana 22, Edvarda Rusjana Maribor 23, Portorož 28 in Lesce 21 stopinj. Ostali podatki: Nova Gorica 26, Ajdovščina 25, Radenci in Tolmin 24, Črnomelj, Ilirska Bistrica in Podčetrtek 23, Postojna, Kranj, Litija, Metlika in Ptuj 22 stopinj, Slovenj Gradec, Bohinjska Češnjica in Rogaška Slatina 21, tudi Slovenske Konjice, Trebnje, Velenje in Vrhnika 21 stopinj, Logatec 20, Rateče in Gornji Grad 19, Babno Polje, Idrija in Jezersko ter Kočevje 18, Listca 16, Pohorje 15, Rudno Polje 14, Krvavec 12 in Kredarica 10 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas pri priključku Kranj zahod proti Ljubljani nastal je zastoj. Zaradi nesreče tudi oviran promet na cesti Dole Šentjur v Dolah. Čakalna doba je na mejnem prehodu Gruškovje, kjer osebna vozila pri vstopu v državo čakajo do 30 minut. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, pripravila jo je Tanja Dominko, brala sem Damjana Medved, tehnična izvedba Matej Kržišnik. Ure 18 in 20 minut.
Radio Ognjišče.